Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hjertelig velkommen tilbake til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. På fredager kan jeg gjøre hva jeg vil. For 2 uker siden så imøtekom jeg en del forespørsler fra dere nysgjerrige, fine folk der ute I forhold til dette med menn og terapi. Fordi, hvorfor vil ikke menn gå I terapi? Det egentlig spørsmålet dere sender til meg da. Og da snakket jeg med Simen Fjellstadholm på telefon, og så lovet jeg at vi skulle ta med tilbake I studio, så nå han her igjen. Hei, hei, Simen.
Hei, hei. Hyggelig å være her.
Det hyggelig å se deg I levende livet og ikke på sånn skjerm.
Helt enig, det bedre det her, ikke det?
Jo. Og så siden sist da, så har jeg jo diskusjonen med mine lyttere fortsatt, sånn at folk har sendt inn meldinger, og nå forleden dag så sa jeg, ok, hva trenger dere å vite om menn og terapi? Fått inn mange spørsmål, formulert på ulike måter, men egentlig det bare ett stort spørsmål. Hvordan kan jeg få med meg mannen I terapi?
Få med meg mannen I terapi, eller få mannen I terapi?
Ja, det to varianter av det samme.
Ja, ja.
Og det var egentlig det jeg spurte deg om forrige gang vi snakket sammen om, men vi må tydeligvis gi et bedre svar. Du var litt inne på det sist også, men...
Ja, og så jeg litt vanskelig I dette her da, fordi det jo ikke så enkelt som at menn ikke går I terapi.
Nei.
Eller at kvinner klarer seg så fryktelig mye bedre enn menn psykologisk, og kjønnsforskjeller jo ofte uinteressant når de individuelle forskjellene så enorme, sant?
Ja.
Men jeg med på at det en gjennomsnittsforskjell på gruppenivå,
ja.
Sant? I forhold til hvor komfortabel vi til å snakke om følelser, hvor nysgjerrig vi på det, hvor forholdet vårt til å være sårbare og intime. Det en forskjell, men det finnes jo også veldig mange menn som mer følsomme og mer komfortable I dette her enn mange kvinner. Sant?
Absolutt.
Så derfor blir jeg alltid litt sånn, jeg føler vi må ha en sånn disclaimer først da.
Ja, men jeg enig med deg, også fordi jeg... Liker I meg dårlig å generalisere denne podcasten. Jeg prøver å være flink til å si sånn, være kjønnsnøytral, også I sånn forhold til par, likekjønnede par, ha med seg medmor, ikke bare far på fødeavdelingen, alt det der. Så det skjærer litt inn I meg også, og sånn, hei dere menn, hvorfor går det ikke terapi?
Men da blir det jævlig vanskelig å prate om ting etter hvert, da.
Ja, så hvis vi kan gi den disclaimeren, ja. Og si sånn, ok, det store individuelle forskjeller, jeg kjenner mange menn som gode til å snakke om følelser, men på et generelt nivå så synes jeg det likevel en tendens til at jeg I hvert fall hører fra mange steder at det kvinner som kommer til meg, også fordi det mange kvinner som hører på den podcasten, og som vil at mannen deres skal gå I terapi, enten fordi han sliter med noe selv, eller som vil at han skal gå I terapi med dem ja. For å finne ut av parforholdet. Og så...
Klart det noe der.
Det et eller annet der.
Ja, ja. Jeg helt, helt med på det.
Mm.
Det jeg. Så vi kan jo liksom si det sånn at vi... Vi kan tillate oss å lage noen sånne stereotyper da, som vi bruker som liksom utgangspunkt for samtalen, sant? Om at mannen en sånn muttfyr som aldri vil I terapi.
Ja, ja. Også, men det jeg tenker at vi trenger sånn konkrete råd til hvordan bringe dette på banen. Og det kan for så vidt være råd som du ikke bare trenger å bruke til et menneske med penis, men det kan være et råd du kan bruke I forhold til et menneske I din nærhet som du tenker at trenger hjelp til å snakke med noen.
Som mer distansert enn deg,
ja.
Som ikke har den nysgjerrigheten og liksom... psychological mindedness som ja. Noen kaller det, altså uavhengig av skjønn, så, ja. Så det ofte ofte et problem I forhold.
Eller selvbevisstheten da, selvrefleksjonsevnen, ikke sant, som nå vi rett inne I psykologland, hei til alle dere som har gått terapi, men som eksternaliserer, altså ser at alle problemene I noens liv det som utenfor, ikke sant, det et veldig sånn tegn. Hvis du har et menneske I din nærhet som klager over tingenes tilstand, og det alltid andres feil, eller jobbens feil, eller stressets feil, eller hyttas feil, eller sjefens feil, og aldri ser på seg selv og sin egen adferd for eksempel, det et veldig sånn tegn, ikke sant? Det lærer man ganske fort når man går I terapi, og kikker på hva det jeg kan gjøre, ikke sant? Men hvis man rundt et sånt menneske, og lever tett på et sånt menneske, så hvordan kan man få dem... til å, liksom, hvordan kan man få dem til å hjelpe seg selv? Svar på det, vær så snill, bare gi oss en oppskrift.
ja, hvis jeg hadde hatt oppskriften på det, så hadde jeg vært en svært rik mann, tror jeg. For det du snakker om jo egentlig motivasjon. Hvordan kan jeg motivere noen til å ville noe som jeg vil at de skal ville?
Ja, det det. Det egentlig litt umulig.
Det ganske umulig. Det å få en ytre ting, få de til å internalisere det, gjøre det om til... en følelsesmessig opplevelse at de vil det, dritvanskelig.
Mm.
Men det jo noen ting som må ligge til rette for at det skal I det hele tatt være mulig.
Ja.
Man må ha en opplevelse av autonomi. Man, skal ikke bli, man kan ikke bli tvunget inn I det.
Nei.
Men man må heller ikke føle seg helt alene. Du må ha rett grad av autonomi. Så tror jeg det hjelper med en grad av tilhørighet. At man føler at man på lag med noen.
Mm.
Man ikke helt alene I dette her. Og så det noe med kompetanse også. Hvor fremmed og skummelt dette her?
Ja.
Har jeg det som trengs for å kunne benytte meg av dette her? Hvorfor skal jeg gidde å motivere meg til det?
Og så det bare det å gå I terapi også. Det finnes så mange typer terapi. Så det jo ikke sikkert at den typen terapi... det jo ikke sånn at hvis man automatisk kommer inn I en psykologkontor, så bare, åja, da falt alt på plass. Altså virkelig ikke.
Nei.
Avhengig av psykologen, personkjemi, hvilken tilnærming vedkommende har. Det finnes jo mange typer terapi, ikke sant? Så dette jo, det ikke bare å få dem over terskelen heller, da, ikke sant?
Nei.
Så det litt vanskelig, men jeg vil begynne med et annet spørsmål som en lytter sendte inn, som kanskje kan, som enda lenger ut. Hvorfor hjelper det egentlig å gå I terapi? Hun skrev, jeg ikke mann, jeg går I terapi selv, og jeg lurer egentlig bare på hvorfor hjelper det.
Hvorfor det hjelper kommer jo an på hva problemstillingen din inn I terapi da.
Ja.
Det jo det at du må få det bedre med et eller annet. Hva det problemet?
Mm.
Altså hvis problemet ditt at du har fobi for edderkopper, så det å eksponere deg for det, og da hjelper det.
Ja.
Når det mer komplekst, så blir det ofte mer diffust. Hva problemet ditt? Må du forstå først.
Og det kan ta ganske lang tid.
Kjempelang tid. Og det jo veldig terapeutisk i seg selv.
Ja.
Ja. Det å gå ut av en sånn boksetenkning, må bare få en diagnose og starte en behandling, men noe som mye mer rettet til din personlighet. Hva ditt medfødte temperament? Hva ditt tilknytningssystem? Hvordan tenker du om deg selv og andre? Hvilken familiekultur har du vokst opp I? Det med å få skreddersydd en problembeskrivelse som du virkelig kan kjenne deg igjen I, og så sette I gang å jobbe, det kan være veldig, veldig hjelpsomt.
Ja,
men du har allerede kommet ganske mange skritt hvis du klarer å komme frem til nettopp hva som problemet. Da. Bare innsikten, veldig, veldig verdifull. Jeg har veldig tro på det.
Ja, og det her tenker jeg, for derfor så kan dette svaret være litt hjelpsomt. For hvis du kjenner på gruff og liksom gjentagende problematikk I ditt eget liv, I relasjonene dine til foreldrene dine, eller til kjæresten dine, eller til jobben dine, eller til deg selv, eller til barna dine, Og det ikke er noe som kan løses med antibiotika, eller det ikke liksom, ikke sant? Du prøver først de yttre tingene, trene mer, sove litt, ikke sant? Alle de tingene der. Hvis du likevel ser at det bare noen mønstre gjentar seg, eller noe du ikke får, liksom, så kan det være rett og slett, det jo da, I hvert fall jeg har gått til en psykolog, og sånn, jeg skjønner ikke hva problemet mitt og jeg tror ikke jeg har kanskje ikke noe problem.
Et eller annet som ikke løsner, liksom.
Ja, men ikke så stort at jeg har gått til legen med det, liksom, for min del. Ikke sant? Det var mer sånn, men der har jo jeg en nysgjerrighet, så jeg kunne skru på den og tenke sånn, ok, dette jeg nysgjerrig på. Hvis man ikke har det, hvis man bare går rundt og kjenner på et gruff, så jo nettopp kanskje hovedjobben, og det kanskje det egentlig det du trenger, å få kartlagt hva det Og så det ikke alltid folk trenger så mye hjelp til å løse det når man bare har skjønt det, men...
Ja, men du sier noe... Du nevner noe veldig viktig der, og det at når du legger merke til det, så treffer det en nysgjerrighet hos deg. Da begynner du å undre deg og har lyst til å finne ut av det, og kan gjøre det på litt sånt lekent vis, høres ut som, åja, da kan jeg tenke og utforske og snu noen steiner. Og
ja.
Det jo en holdning som en veldig viktig faktor i terapi. Det megabra drahjelp inn i terapien. Mange har ikke det.
Nei.
Mange vil komme litt i kontakt med det du skriver, dette som lugger, og vite at jeg bør jo kanskje prøve å utforske dette her og finne ut av det, men det jævla farlig.
Ja, og da går det noen lemmer og bare,
det har vært flaut.
Jeg går I motsatt retning. Og så går man I motsatt retning. Og det vel der forklaringen på at mange som nettopp, hvis det ordentlig gruffede ting som gjør ordentlig vondt da, og man ikke har den nysgjerrigheten eller hva man skal kalle det, den flaksen jeg har, så møter man noen skikkelig kjipe følelser, og da rygger man unna, og så går man og hugger ved, eller fisker, eller trener, eller sånn, i stedet for.
Ja, så fint du ikke sa å gå på fotballkamp. Jeg så lei av at det blir nevnt som en sånn eneste klisjeen, som det eneste menn gjør for å være I kontakt med noe som helst. Men gå på fotballkamp, vet du, da kan de holde rundt hverandre og skrike og slippe litt løs.
Ja, det jo det klisje, men det sant,
ass. Ja, men altså, ja. Ok, vi gjør andre ting
også. Så det man, grunnen til at terapi funker, jo selvfølgelig, det en veldig forenklet svar på det, men at du får rett og slett ta tak I og systematisert det som problemet ditt. Og hvis det et problem som ikke handler om de faktiske ytre faktorene, men hvor problemet ditt kan bli bedre av at du kan se på deg selv, så får du jobba med det, få metoder til å jobbe med det.
Ja, og med den innsikten så skjer det ganske ofte at hva som må endres, det ikke rakettforskning. Det blir som sånn naturlig forlengelse. Åja, fader, det jeg driver med.
Ja.
Sant? Ikke sant? Da blir det ganske intuitivt å gjøre de endringene som skal til, da, for at du kanskje kan få det ganske mye bedre med deg selv.
Og så det ikke alltid sånn heller, for du kan sitte og tenke sånn, jeg vet at jeg må, for min del da, jeg må si nei, for eksempel, finner ut etter mye arbeid, at ok, herregud, jeg sier jo ja til alt for mange ting, eller jeg tror hele tiden at jeg har så mye mer energi, eller... skal rekke over så mye mer enn jeg får til. Ok, jeg må bare være flinkere til å ta vare på mine egne behov. Og så står man et nytt problem, fordi da kan man si sånn...
Hvordan gjør jeg det?
Og så, hvis man skal begynne å endre adferd, I begynnelsen så føles det helt feil. Du begynner å skrive med venstre hånd, I stedet for høyre hånd, hvis du ikke skjevvendt.
Veldig god metafor.
Så det føles helt feil. Så vi har et motto I vårt parforhold, Knut og jeg, som sånn, if it feels wrong, then we're doing it right. På ganske mange ting.
Ja. Du må ut av autopiloten, ut av komfortzonen.
Og det føles dritt, liksom, I starten, men så må man ha nok sånn intellektuell tro på at man kan få systemet til å løsne, da.
Sant, og så kanskje legger du merke til på fredag ettermiddag, I dag hadde jeg litt mer kapasitet enn jeg hadde for et par uker siden.
Ja.
Det hjalp dette her, sant?
Ja.
Det vi kan kalle korrigerende opplevelser. Det var digg.
Så...
Da begynner snøballen å rulle, ikke sant? Og det var en sånn... Jeg tror det var en foreleser jeg hadde en gang som brukte metaforen at vi går hele tiden på en autopilot. Det en liksom firefelts nyasfaltert motorvei. For å bryte disse mønstrene så må du da kjøre ut til siden, gå ut av bilen, opp I skaffen, begynne å slå skog liksom, lage din egen sti. Så mye bevisst innsats vil det kreve. Og du har hele tiden fristet til å gå tilbake, sette deg inn I bilen og fortsette på den firefelten.
Ja. Vi hadde en hjerneforsker I studio som snakket om lek hos barn, som heter Per Brodal, som ser på hjernen og akkurat de neurologiske løpebanene på en måte, I hjernen. Og han beskrev akkurat det samme. Det der å, hvis liksom, vi har alle sammen gjennom pakkeforløpene våre I våre individuelle liv, fått noen sånne motorveier. Ikke sant? Sånn at ikke sant? Litt gener og litt sånn. Så har vi laget vår firefeltsvei, så for eksempel kan være at hvis du har blivit väldigt rädd för avvisning då för att göra en väldigt enkelt exempel så undgår du bara parförhåll. Så du med en gång någon kommer där så närme att du har lust att det blir någon äkta connection där så styr du undan.
Och så klamrar du dig hvis någon först har klart att tvinga sig.
Ja, eller så bara håller du dig liksom på den eviga Tinder nästa man nästa möjlighet, sant? Hvis du tror man för nära så kommer ta det enkla lite sån kända exemplet. Och det betyder att om du ska då det är fyrfälts motorvägen din. Det är dit det är vägen du kommer att välja. Du kommer att välja den ena igen, det är lättast för dig. Det har en eller annen gang vært hensiktsmessig. I dette, du må ut av da bilen, og så må du med jå og hakke og spett inn I skogen, og I begynnelsen så føles det helt feil å gi noen en ny sjanse, å gå på den ekstra daten og tørre å åpne seg, tørre å være nær noen. Det føles feil, for det faen meg ikke det du vant til. Du vant til å sette deg inn I bilen og si nei takk, neste date, vær så snill. Mm. Sånn at det kom, og det jo det motsatte av det man lærer om kjærlighet. Sånn at du, at for det der bare på film og sånn så lærer man at det bare skal føles så lett og du skal sveve og gå på en sky og så skal alt
bare følge inderligheten liksom ja. Så kommer du fram.
Men hvis ikke det en del av din firefeltsvei så føles det ikke sånn.
Nei.
Så da må du hakke deg frem en egen sti men så når du har tråkket den opp litt etter litt så blir det etter hvert forhåpentligvis kanskje ikke en kanskje en riksvei da med tiden tid og stunder, ikke sant? Men så hardt arbeid kan de endringene være derfor så Absolutt. Det ikke nødvendigvis så lett. Nå høres det veldig demotiverende ut dette her da. Men det litt viktig å forstå Hvorfor det ikke bare sånn at terapi hjelper først og fremst for å forstå problemstillingen, og så det ganske mye hardt arbeid for å
Og så begynner et arbeid, altså, sant? Og da snakker vi om det på en helt annen måte enn sånn som det ofte benevnes som du trenger å snakke om det.
Mm.
Kan jeg se for meg at mange av de som har sendt inn spørsmål har, har sagt til mennene sine, ja, men du trenger å snakke om det, det hjelper.
Ja,
Det blir alt for abstrakt.
Ja, fordi forrige episode så sa du det. Det ikke alltid det hjelper å snakke om det, og det har hengt meg opp I. Så det må du nå vi tilbake på det. Hvor, forklar hvorfor ikke det alltid hjelper.
Veldig fint å snakke om det, altså. Det hjelper veldig, veldig ofte.
Ja.
Misforstå meg rett.
ja.
Men det jo ikke alt. Veldig få problemer som har blitt løst av at du sitter og prater om hvorfor noe vanskelig.
Ja, men det vel en sannhet med modifikasjoner, for den delen av det som hjelper, eller kan hjelpe, For å ta det først da. Grunnen til at det kan hjelpe å snakke om ting at man kan få, hvis det masse spenning knyttet til en vond hemmelighet, eller en skam eller noe som dritt, og du får satt ord på det, og den du snakker med tar imot deg med mildt fjes og sier, ja, det skjønner jeg at det ikke var noe særlig, og møter deg liksom på en kul måte, så kan man på en måte, da forsvinner luften I den ballongen.
Så befriende, sant?
Ja. Og da kan det nesten føles som at det hjelper bare å snakke om det. Men så det de alternativen eller
Det klart det ofte hjelper bare å snakke om det. Jeg ikke motstander av det I det hele tatt.
Nei, bra.
Jeg litt motstander av å se på det som den eneste løsningen. Si at du snakker om noe som vondt av hun du lagde et slags eksempel av I sted, hun som sliter I kjærlighetslivet sitt.
Ja.
Som har noen mønstre satt opp. Hun kan sitte og snakke og snakke og snakke om det. Hvor fastlåst det for henne, hvor vondt det hvordan alt repeterer seg.
Hvordan det umulig å gå på en date til.
Ja, ja. Sånn. Hun kan få forståelse og empati og klem og trøst.
Mm.
Men før hun går ut og gjør noe annerledes, så vil jo ikke dette bli bedre.
Nei.
Nei. Vi trenger noe mer også.
Ikke sant?
Det å bare prate ikke alltid hele løsningen.
Nei.
Det kan det ofte virke som I den ganske terapeutiske kulturen som vi har. Da, sant? Det en slags dyd bare det å prate om det. Klarer vi det, så vi nesten I mål. Men jeg synes vi skal også gi den litt tid I lyset den... Ja, kanskje man kan kalle det den mer maskuline måten å være på da. Ok, men noe må endre så da. Noe må gjøre, sant?
Ja, jeg sier ganske ofte til min psykolog, så hva skal jeg gjøre da? Og da gidder han ikke å svare på det.
For det må jeg finne ut
selv. Dere så irriterende som, ja. Som yrkesgruppe. Dere så irriterende typer.
Hva har du gjort da, annerledes da?
Nei, det fordi at level... Jeg pleier å kalle det level 1, snakke om det, få tak I det. Level 2, gjør noe med det.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så level 1 på en måte å få beskrevet, diagnostisert situasjonen. Mm. Der har jeg alltid vært jævlig god, Simen. Jeg har vært ganske god til, og jeg har vært innmari god til å snakke om ting. Og derfor har jeg med det lurt meg selv til at jeg også har vært god til å gjøre noe med det.
Ikke sant? Og det var ikke hele løsningen?
Det var det ikke det hele tatt. Nei. Så når jeg oppdaget dette, så var det som å oppdage at jeg hadde liksom en helt ny... utforsket del av mitt indre landskap. Akkurat som jeg har levd I en leilighet hele livet, vært sånn, folk har sier sånn, jeg tør ikke å gå ned I boden, for der det skumle følelser. Jeg har vært sånn, ned I boden min, der det så ryddig at der sorgen, der smerten. Jeg følte at jeg har vært superåpen. Dette her, da jeg skjønte dette, at level 2 var å liksom virkelig gå ned I det, og gjøre noe med det, det var som å oppdage at jeg har hatt et toetasjes leilighet. Jeg har bare aldri vært nede I hele den underetasjen.
Så befriende da.
Ja, det var veldig skummelt da. Og mindfuck. For hele min identitet, jeg har hatt denne podcasten her I mange år, og jeg har sittet og snakket så mye om følelser. Mm. Og så har jeg tenkt sånn...
Du skulle jo vært I mål for lengst.
Jeg har vært cocky som faen. Jeg sitter der og bare snakker om det, folkens. Mm. Og så handler det om sånn... Åja, men det arbeidet som level 2, det kan sammenlignes med sånn å sitte og kommentere en fotballkamp da, og å spille fotballen selv. Jeg har vært jævlig god kommentator. Jeg har ikke vært ute på det gresset I det hele tatt. Jeg har ikke kjent etter, skjønner du hva jeg
mener? Bra på metaforer,
takk skal du,
altså.
Takk skal du.
Det var slått. Og du setter jo kanskje fingeren på også, hvorfor det viser seg jo at altså, kvinner, den snakkesalige halvdelen, hvis du skal få lov å være såpass unyansert bare for I dag, sant?
Mm.
Jo tre ganger så, så mye deprimert som, som menn I hele Vesten.
Ja, shit. Ja.
Det jo ikke hele løsningen, sant?
Nei, men det jo ikke så rart heller, tenker jeg, for vi gode til å snakke om det, men så blir det ikke noe endring, og da blir man gående I en sånn trykkoker, ikke sant?
Ikke sant? Du løfter opp de negative følelsene ofte, da.
Uten å gjøre noe med det?
Kanskje.
Kanskje, ja.
Mm.
Nei, så level 2 der, å gjøre noe med det, det jo faktisk å føle vonde følelser, og ta kampen, og velge å gå ut av bilen og inn med Johan I skogen og alt det der. Og den delen...
Høres som en maskulint ut med en gang, sant?
Ja, det det. Men det føles som vektløfting, det var det jeg sa til deg forrige gang også, ikke sant? Og, så hvis... Dette jo det vi ender med å gjøre nå, å forklare terapi fra mitt lekmannsperspektiv og ditt ekspertperspektiv. Men jeg tenker at... Jeg savner litt at folk snakker ordentlig om hva det også, og jeg tror det en av grunnene til at menn kanskje ikke så lett å få med, eller folk som skeptiske til å ikke bli med, fordi de vet ikke egentlig hva det
Nei, fordi da kan det ofte bli redusert til, ja, men du trenger å snakke om det.
Ja!
Og assosiasjonen, I hvert fall jeg får til det, og ja, du trenger å si det til noen, og så skal du få ømme blikk, og ja, det må være veldig tungt for deg, ja. og få trøst.
Og tett på serienlys, liksom.
Ja, ikke sant? Det sitter langt inne for mange menn. Det har vi øvd fint lite på. Og der det også noen biologiske forskjeller som jeg tror ikke vi skal se helt bort ifra. Da. Vi mye mer hierarkisk orientert enn en kvinner Både noe av det medfødt, det vil også evolusjonspsykologene være enige I, men også kulturskapt. Men begge deler så står det seg. Det et testosteronstyrt system. Vi skal sette oss I et hierarki for å lage effektive grupper og for å forminske konflikten. Det fint for oss å få satt de systemene. Men når det tilfellet, så gir det også mening at det sitter lenger inne for en del menn, og da legge seg med buken opp. Være sårbar. Det å gå I start I terapi på en måte å innrømme en tilkortkommenhet.
Men det å starte oss som PT også. Jeg vil bare si, å starte oss som PT... Kan man jo også si eller starte å trene på treningssenteret. Det også, for meg for eksempel, vil det føles som ikke så glad I å trene, som en tilkortkommenhet.
Mm-hmm.
Og legge meg med buken opp. Derfor så tenker jeg at menn gode på de andre sammenhenger. Jeg tror problemet her assosiasjonen mellom terapi og svakhet.
Mm. Veldig enig.
At,
du skal bare få trøst.
Ja,
du går ikke til PT-en for å få trøst, du går til PT-en for å få kjeft. Sant?
Ja, eller for å bygge muskler.
Mm.
Og du går ut, det det jeg tenker at du går til psykologen. Jeg går ikke til min, jeg får ikke noe trøst, min psykolog. Jeg får ikke det.
Bare kjeft.
Hei, Oddbjørn, du kan gå til meg med trøst. Nei, han flink. Men og det finnes psykologer som sikkert mer trøstete, og det ulike metoder og alt mulig sånn. Men poenget at assosiasjonen mellom det, mellom følelser og svakhet, den fucked up, for å si det på godt norsk.
Ja, den skadelig.
Og den snakker jeg masse med min ungdom, for eksempel, at du ikke tøff hvis du ikke føler noe. Du tøff hvis du føler noe, og likevel gjør noe vanskelig.
Mm.
Det jo, å ikke innrømme svakhet eller utfordringer jo superfeit.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men der vokste ikke faren din opp med, for å si det sånn.
Nei, det sant.
Der har det jo vært en total omkvalifatering I hvordan man, I hvilke assosiasjoner man, man gir unge gutter og menn, da.
Ja,
og... Det, gjelder, sant? Det har jo vært en, en idealisering av den... I første episode av Sopranos, så, så sier jo Tony til derfor sin, whatever happened to the strong silent type, liksom.
Ja.
Ja. Kan vi ikke bare være sånn?
Jeg skjønner det, men jeg også... Det som også helt utrolig, som jeg så et sånt meme om, at I verden så har man på en måte klart, menn har klart å gjøre sinne til å ikke være en følelse.
Mm.
Altså, I dette her, vi ikke følsomme, vi menn føler ingenting, vi så rasjonelle. Sinne jo det menn og statsledere viser mest.
Ja, ja.
Og det, det jo en det jo... kjempe, det kjempefølelse. Så hvordan ikke det kan, altså hvordan dere får det til å sameksistere med at dere rasjonelle typer, det skjønner ikke jeg, hvis du skjønner.
Da går vi tilbake til det med hierarkisk orientering. Vi skal dominere noen, kan innfinne oss med å bli dominert av noen, hvis de større og sterkere enn oss. Sinne jo den følelsen som tettest knyttet opp mot den type konkurranse, aggresjon, for å få dette systemet til å bli etablert, og den øverste må jo da vise dominanse, vise sinne. Derfor har det jo vært mye styrke knyttet til det.
Ja, men det en feilkobling, spør du meg.
Ja, ja. Det en følelse, det en følelse
som det like mye en følelse som skam, eller, eller tristhet, eller skyld, eller hva det nå da. Ok, sånn at, men vi, det, altså, dette jævlig gøy å snakke om. Men for å få, gi folk litt konkret hjelp, hvordan de kan få mennene sine I terapi, så det vel kanskje, vi inne på det der, noe med hva, og, man må få lirka inn en ny definisjon, eller forståelse av hva terapi egentlig
Ja, helt enig. Ikke, så, bare, ikke bare du trenger å snakke med noen, sant?
Nei, så ikke si du trenger å snakke med noen, men bruke kanskje noen andre ord på det.
Vær mer pragmatisk.
Ja, på hvilken måte da, hva kan man si da?
Nå har du vært deppa og sliten I 4 uker. Det vi enige om. Det går an å få god hjelp med det.
Ja.
Du må forstå problemet ditt, og så kan du få hjelp med det for å få det bedre.
Ja.
Ja.
Ja, det bra. Så, nå ser jeg at du har vært utrolig, hatt veldig kort lunte I lang tid. Du har immer I sinna. Og jeg skjønner at det, og det dritt for deg og for oss og alt. Det må du finne ut da. Det må vi gjøre noe med.
Ikke sant? Det må vi gjøre noe med.
Vi gjør
det
noe
kan
med.
Vi gjøre noe med.
Mm.
Så kan du gå til en terapeut, og så tar den 3-4 timer, og så kan dere bli enige om hva problemet Og så kan dere jobbe en 10 timer til, og så blir det nok bedre, skal du se. Det må du gjøre for å få fiksa dette. Ha et, det et yttre problem. Altså, du funker jo ikke. Du har ikke stått opp for å lage matpakker på 3 uker nå. Du snakker om at du ikke orker å jobbe mer, og kanskje blir sykemeldt. Ok, det finnes en annen måte å gjøre dette på.
Eller I parforholdet, hvis det sånn, vi ender opp med å ha de samme kranglene igjen og igjen. Vi ligger ikke med hverandre, eller dette og dette og dette. Og jeg ikke interessert I å peke skyld noe sted. Men jeg føler at vi har en bil som gjentatt I gangen bare strander, da. Kan vi dra og ta en titt hos mekanikeren, liksom, åpne huden på det? Og, men det noe vi må på en måte endre på
ja.
Og det, for å få det til å funke?
Ikke sant? Kjempebra. Du har svaret, du.
Ja, eller det, jeg ja, går men, på metaforene bare, ja. Så hjelper folk med det.
Men det du gjør altså, i dette rollespillet her, jo at du ganske vater selv. Det tror jeg ikke nødvendigvis tilfelle I alle disse samtalene, I det spørsmålfeltet hvor man tydeligvis har strandet.
Nei.
Så hvis vi ser for oss at denne mannen som ikke vil I terapi, Knut.
Ja.
Han,
hei, Knut.
Hei. synes det litt strevsomt med disse følelsene.
Ja.
Og hun som har sendt inn spørsmål til denne samlivspodcasten har kanskje en god del følelser, er opptatt av følelser, er flink til å snakke om følelser, har fått et begrepsapparat som var forbeholdt proffe til inntil 10 år siden, sant? Og han kan kanskje bli overveldet. Kanskje har hun veldig mye følelser, kanskje har hun veldig mye ord. Og er i det også når man prater om det, at det kan komme som en forlengelse av en krangel, eller at man sliten eller leise eller noe sånt. Hvis vi ser for oss at Knut trenger å få...
Forvirrende her at Knut min kjæreste, men han kan godt bruke oss som eksempel. Ja, jeg sa det. Ja, han så... Hvis det derfor jeg sa hei, Knut.
Det var jeg som sa Knut, var det ikke?
Ja, men jeg snakket om han før i dag. Jo, det var du som sa navnet nå, ja.
Du sa ikke navnet hans da.
Tror jeg ikke, gjorde ikke. Nei, men bare sånn at ikke lytterne blir forvirret her, så det... Men dette her ganske relevant for Knut og meg, faktisk. Så bare bruk det, du. Det greit, det for oss.
Ja, ok.
Så hvis jeg sitter med masse kompetanse...
Enda en disclaimer, jeg har aldri møtt Knut.
Nei, men Knut, jeg sier til han i en forlengelse av en krangel, og jeg, som jeg nevnte før i dag, jeg har vært fotballkommentator i årevis. Jeg kan helt dette språket, emosjonelle språket, bla, 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 og sier sånn, dette funker ikke, vi må gå til en parterapeut. Så selvfølgelig vil Knut føle seg da, kan føle seg overveldet eller utkjørt på sidelinjen. Nå skal en med på en måte bachelorgrad konkurrere mot en som har grunnskolenivå.
Nettopp.
Ikke sant? For vi stiller litt, det et helt han, språk man må lære.
Han har jo en fot ut av døra. Han vil bare ut av denne situasjonen. Han liker ikke å krangle når det blir såpass hett. Han liker ikke tårer og gør. Da han ukomfortabel. Han har et mer distansert tilknytningsmønster enn deg. Mindre intense følelser enn deg. Og mindre komfortabel med å være i det feltet og artikulere seg i det moduset. Og det tror jeg skal respekteres. Når vi går helt tilbake til dette med motivasjon og hvordan kunne skape en indre motivasjon i noen andre, så er det nettopp dette, man må føle seg relativt kompetent. Man kan føle at dette er håndgripelig, og man må føle at man ikke blir tvunget eller pushet inn i noe.
Absolutt, og så tror jeg at det, når, det som er på en måte du som jeg hører på nå, som kvinne da, og har sendt inn et problem og vil ha med deg mannen din i terapi, det som jeg tenker at det viktig, for du har kanskje, som meg da, liksom mer erfaring med å sette ord på det, og vi har vokst opp som damer og blitt forventet og skulle... snakke om masse ting, og vi, en grunn til at vi har den kompetansen fordi vi har måttet ha den kompetansen. Vi har ofte stått i situasjoner hvor vi har trengt de ordene, og det er mange gode grunner. Det er kjempebra at du har den kompetansen, så er det kjipt at mannen din ikke har den, og så må dere finne et fellesspråk. Men, når det er sagt, så kommer dere inn i det terapirommet sammen, og så kan det godt hende, og det skal du være forberedt på, at du må kikke litt på deg også. For man kan gå, og det til deg, hvis du mann hører på denne episoden og føler deg sånn, er redd for at okay, men da vinner hun liksom, i den situasjonen, det ikke sikkert. For er det noe som blir borret kjapt igjennom, så det der kommentatorspråket. Fordi begge må på banen. Ja,
det liker vi å ta.
Ha alle ordene og sånn. Sånn at tvert imot så vil en god parterapeut nettopp se tvers igjennom det, gi... begge to like mye plass det hjelper ikke at du bare kan alle ordene, du må jo faktisk inn i deg selv og liksom vri og vende på hva det jeg kan gjøre annerledes i denne relasjonen.
Men Thea, du avbryter jo gubben din i annen setting, det ikke rart han ikke kommer til ordet liksom.
Nei, da må jeg holde kjeft, hva vil han si, ikke sant? Ja.
Og da?
Ja, de sier ikke det, de er mildere enn det, men jeg tenker at for deg som føler deg som upperdog på veien i terapirommet, så skal du legge merke til det. Fordi da kan du bli overrasket av en del ting, og begge må inn, sannsynligvis inn i noe ubehag før man kan få endret på noe.
Altså, terapi med menn, også menn som har kvia seg veldig og lenge for å gå i terapi, kan være helt fantastisk. Mange av de kuleste opplevelsene jeg har hatt på terapikontoret er med menn, da, som jeg kanskje ikke hadde forventet i første time.
Ja.
Men når man klarer å komme inn i et felles språk, få senka skuldra litt, men ikke minst får mobilisert den nysgjerrigheten som du nevnte innledningsvis, da det jo helt rå å ha i terapi. Altså, jeg har aldri opplevd at en kvinne, uansett hvor komfortabel hun å snakke om det emosjonelle og det nære, spontant reiser seg opp og gir meg en high five i en terapitime, fordi man har kommet frem til en innsikt og bare, ja, dette har vært noe.
Ja, hva faen, nå fikk jeg hull på noe. Ja, shit.
Ja, det den relasjonen, det jo akkurat det samme nå, ja.
Ja. Og så high five, og så liksom. Kult!
Ja, det var fantastisk.
Og når det gjelder parterapi, så tenker jeg at det som jo er poenget der, er jo, Knut, jeg har vært i parterapi bittelitt, men vi ble enige om at vi snakker egentlig nok om forholdet fra før, at det var jo sånn, hun satt der og sa sånn, ja, nei, for dette har det jo dere egentlig funnet ut av, Sånn at det ble egentlig bare, vi trengte egentlig mindre det. Mindre av det vi. Mer surr og tull. Og drikke mer vin og gjøre mer hyggelige ting. Og mindre prating.
Ja, det ser du.
Så vi gikk i parterapi for å finne ut at vi må snakke mindre. Vi går til hver psykolog. Hvor mange terapeuter trenger vi liksom? Vi må bremse på det. Vi må gjøre flere ting og snakke mindre. Så den erfaringen kan man også få med seg da.
Og derfor ble jeg litt irritert meg forrige uken. Jeg sa at ja, men prating ikke alltid løsningen på alt. Vi må gjøre ting også.
Ja, og jeg er enig, men vi har blitt nesten støkk i et sånt spor hvor vi bare prater, fordi begge to blir så sudet. Det er liksom valiumen til begge å få snakke om ting. Men da blir vi bare sittende, ikke sant? Og da blir det mer level 1, prate om det, og mindre level 2, gjøre noe med det, ikke sant? Så der må vi rett og slett bare, ok, så vi må stoppe hverandre nå i hverdagen, og si sånn, da gjør vi det vi har avtalt da, og så litt sånn stive blikk, og så må vi bare gjøre de endringene i stedet for å snakke om hvor fint det blir når vi kommer til å gjøre dem.
Er ikke det fint?
Jo.
Mm. Men, og det kan vi kanskje snakke om som, igjen da, når dette her er... timene hvor det lov med sjablonger og unyanserte ting, at den feminine måten å gjøre det på, bare sitte og prate om ting, ikke helt nok. Vi må også ut og gjøre ting.
Ja.
Og det matcher jo også veldig godt med veldig spennende norsk forskning, som viser at etter alvorlige traumatiserende opplevelser, så jenter og eldre barn, ungdomsalder, veldig mye bedre på å snakke om det som har skjedd.
Ja.
De sitter mye mer overfor hverandre og kan prate om det som vanskelig. Og de tror som regel ikke at de noen gang kommer til å komme over det. Men de flinke til å prate om det. Guttene som har opplevd tilsvarende ting snakker mye mindre om det. Betror seg ikke på samme måte. Snakker heller om andre ting. Forteller fortellinger. Gjør ting og sitter ikke overfor hverandre, men sitter ved siden av hverandre. Og har felles fokus på noe annet. Altså de gjør ting.
Mm.
Så hvis det bare hadde vært å snakke om det som hjelper, så skulle jo jentene har klart seg ganske mye bedre enn gutta, sant?
Ja.
Det ikke tilfelle, tvert imot.
Ikke sant, så det en kombo av disse to da, som det optimale. For det å ikke snakke om det ikke optimalt, men det å så ikke bare gjøre, og men det vi trenger både level 1 og level 2.
Vi må lære av hverandre, sant?
Fordi, og det som i en sånn vanlig parterapi, det man kan få high five-opplevelsen der også, selv om Knut og jeg ikke fikk det da, men det jo at... Man skjønner at bak den der frustrasjonen, hvor en går rundt og sur og sur og sur og sur, så ligger det en eller annen lengsel, eller et eller annet annet. Og det når man skjønner sånn, åja, så det du sier egentlig når du sier det er dette. Det jo en sånn ting som du ikke klarer å tenke deg til før du får det forklart på en annen måte, gjerne med en tredje person i rommet. Sånn at det det som parterapien, og det der begge kan bli avslørt, og man ender opp med å bare få vekk noen gardiner, liksom, som har holdt hverandre unna hverandre da.
Komme nærmere hverandre, ha en større forståelse av hverandre.
Ja, og så kan man rotte det sammen hvis man synes parterapeuten dust. Det også en veldig fin ting.
Det noen parterapeuter som sier det at ja, den viktigste funksjonen vår at de får en ytre fiende.
ja. Det gøy. Og det strategien deres så.
Jeg tror ikke det strategien, kanskje den rasjonaliseringen hvorfor det går dårlig noen ganger.
Ja, men det hjelper jo det.
Ja.
Å hate parterapeuten og kommentere buksene og hår og sånn.
Ja, ja, han var helt på jord, ja.
Ok. Så for å prøve å oppsummere da, denne litt springende og veldig gøye samtalen, Simon, det må jeg si, om terapi i dette generaliserende studio i dag, så det sånn, ja, hvis du skal få med deg noen i terapi, så egentlig, folkens, så kan du ikke få noen andre til å gjøre noen ting. Du har bare kontroll over deg selv. Det den dårlige nyheten.
Mm-hmm.
Men hvis du har lyst til å støtte noen du glad i til å gå og finne ut av noe som vanskelig, så må du huske på at da må du støtte den. Tvinging funker ikke. Så forståelse for situasjonen, og litt sånn gode antenne på hvordan dette mennesket fungerer, og hva som vil hjelpe å si til dette mennesket kan være bra. Og liksom, bruk et annet språk enn at du trenger å snakke med noen. Hvis det ikke fungerer på dette mennesket, bruk et annet språk. Si, nå er dette problemet her, det kan løses. Da må du gjøre noe annerledes. Gå dit og finne ut av hvordan vi gjør det annerledes.
Mm.
Altså, vær konstruktiv og pragmatisk. Mm. Bruk et action-språk i stedet for et følespråk. Hvis det snakk om parterapi, legg litt til rette. Ikke bruk alle de intellektualiserende ordene dine. Ta vekk assosiasjonen, føleri, tepper, stearinlys, det greiene der. Kan hjelpe. Er det noen flere triks hvis man skal liksom få liksom, samtalemessig overtalt noen? Få rydde opp i noe liksom?
Ikke sant? Ja, du skal rydde opp i noe, eller du skal løse et ytre problem som du trenger å få det bedre med. Og du skal lære noe om deg selv, hvordan du henger sammen. Hva er greia med dette? Du er født med et nervesystem inn I en familiekultur hvor du har lært å make sense av ditt følelsesliv, andres følelsesliv. Så har du hatt en lang rekke opplevelser etter det gjennom ungdomstida, og så har du blitt den kaotiske og motsetningsfylte personen som du er. Og så ofte skal du finne deg et annet menneske som like kaotisk og sammensatt, og få et såkalt samliv. Altså, at ikke alle må inn og ta noen runder med dette her en gang iblant, ja. Jo slående.
Sant? Og det det jeg tror. Altså, jeg tror at det helt umulig å gå gjennom livet uten å få noen følgefeil. Og så det helt greit å bare leve livet sitt med de følgefeilene, men hvis de følgefeilene fører til at du lever et mindre lykkelig og velfungerende liv enn det du keen på, så det jo, kan det være decent å få rydde opp I det, ikke sant?
Ja, hvorfor skal du det?
Ja, hvis du kan det være, på en måte. Men og så tenker jeg at det vi I hvert fall, jeg føler vi har bidratt til I dag, Simon, på en måte å snakke litt mer om hva terapi Det ikke å sitte og føle og snakke og snakke og pjuske og trøste og gråte og sånn. Det level 1, finne ut av hva det hvor det skoen trykker. Level 2, hvordan kan jeg gjøre noe med det? Sant?
Ja.
Og hvis vi kan bare få, kan alle snakke mer sånn om terapi, vær så snill? For da tror jeg det vil få en, den assosiasjonsendringen vil føre til at flere mennesker oppsøker hjelp når de trenger det.
Mm. Og den endringen jo allerede i gjerdet, vil jeg påstå da.
Ja, du har masse gruppeterapi med menn. Ja. Som på tampen litt nysgjerrig på det, kjenner jeg. Hvordan det I en sånn gruppe hvor folk snakker om de vonde tingene sine? Blir det overload med Kleenex?
Nei, akkurat passe mengde Kleenex, vil jeg si. Altså, ja. Og så vil jeg bare presisere at det ikke noen mannegruppe. Det gruppeterapi som vi utlyste for, nå det vel et par år siden. Men de fleste som søkte seg til det var menn.
Ja, men hva forskjellen på gruppeterapi? Altså det at man flere mennesker sammen, og så det en psykolog, ikke sant?
Ja.
Men hva liksom, hvis man skal velge, hvis man vurderer sånn, ok, skal jeg gå til min egen psykolog, eller skal jeg gå I parterapi, eller skal jeg gå til gruppeterapi? Fortell litt om gruppeterapi som prosjekt, liksom.
Mm-hmm. Gruppeterapi jo da et annet format. Det varer gjerne lenger, gjerne halvannen time I stedet for tre kvarter. Man sitter et sted mellom, si, 5 til 8 stykker I en ring,
Som på TV?
Ja, du sitter I en ring som på TV.
Ja.
En av dem terapeut. Så det veldig mange forskjellige, kanskje nesten like mange forskjellige måter å gjøre gruppeterapi på som individualterapi.
Ja.
Det veldig godt egnet for når problemstillingen du trenger å jobbe med terapeutisk har en relasjonell valør over seg. Det blir ofte krøll mellom deg og andre, kanskje.
Ja.
Eller du får det ganske vanskelig med deg selv når du sammen med andre. Hva dreier det seg om?
Ja, så for å finne ut om det det man trenger, så kanskje man først burde gå til en terapeut for å få nettopp level 1, hva problemet mitt? Mm. Og så det, kan det være en gruppeterapi en god level 2?
Det nesten alltid inngangen til gruppeterapi, at du starter I individualterapi, og så kan man få det forespeilet at det kan være lurt. Eller du vet at det noe relasjonelt over dette her, eller du bare veldig nysgjerrig på deg selv I gruppe.
Ja. Ja,
vi har jo alle en egen fremtoning I gruppe, sant? Det treffer et eller annet I oss.
Ja, så hvis man blir liksom annerledes med andre mennesker enn på privaten på en måte.
Sant, hva greia med det?
Ja.
Det kan være spennende å finne ut av.
Ja.
Og så kommer du I en gruppe, ikke sant? Og så det plutselig en der som minner deg litt om, hun minner om hun, ja. Nå får jeg de samme følelsene overfor hun som jeg får overfor deg. Da kan du utforske det der, ikke sant? I real time med dette mennesket, og det kan være veldig lærerikt for dere begge.
Ja, og for de andre som ser på.
Mm-hmm.
For av og til så kan man vel sikkert sitte litt sånn og slippe å være den som I manesjen, men bare se hvordan det spiller seg ut for andre mennesker, og tenke sånn, jeg noterer dette I margen for meg selv.
Definitivt.
Ja.
Og det kan være så ufarliggjørende. En ting å sitte med en individualterapeut I et rom, det en ganske sånn unntaksmessig situasjon. Det ikke alt man klarer sammen med individualterapeuten sin, som man kan se for seg og klare ute med andre vanlige folk.
Nei, ikke sant?
Men I gruppeterapi så sitter du med vanlige folk. Det bare en av de terapeuttypene der. Resten jo helt vanlige folk.
Mm.
Og da å kunne prøve ut hva greia med denne sårbarheten? For å holde litt på dette mannesporet her da. Hva greia med at jeg sliter med å skulle være, ikke konkurrere med andre menn? Mm. Kunne vise sårbarhet overfor andre menn? Kan jeg prøve å teste ut det her I denne settingen? Ikke overfor en terapeut som blir en sånn kunstig setting, men I en helt sånn økologisk, realistisk setting med ekte mennesker.
Ekte mennesker, men det ikke dine ekte venner.
Mm-hmm.
Fra før, sånn at du får testa det liksom lightweight I forhold til å gå tilbake til kompisgjengen din og gjøre det.
Og det som skjer I rommet, blir I rommet.
Mm.
Det en hellig regel.
Shit, jeg fikk lyst til å være flue på veggen. Det høres veldig gøy ut å være terapeut I gruppeterapi.
Det fantastisk givende når det funker, og kjempetøft når det lugger. Så det veldig spennende.
Ja. Ok, hvis folk fortsatt brenner inne med spørsmål om terapi og menn og engler, eller noe annet dere tenker at Simen kan svare på, så må dere bare sende det til meg da, så kan vi jo rope deg inn igjen. Men jeg håper nå at det jeg håper at flere kommer seg I terapi egentlig. Altså, psykologstanden burde betalt meg for å reklamere for terapi, fordi, fordi men jeg synes det rart at ikke...
Det diskuteres I psykologforening.
Vi sponset av norske psykologer, det hadde vært veldig bra, faktisk. Nei, det jeg lurer på det sånn at vi alle egentlig hadde trengt... Tenker du at alle trenger å gå til psykolog?
Trenger kan jo diskuteres. At alle kan ha godt av det, bli litt bedre kjent med seg selv. Ja, klart det. Men at alle trenger det, nei, definitivt ikke.
Nei.
Det ikke alle som trenger å gå I terapi. Kanskje trenger noen å gå mindre I terapi. Altså, la oss ikke liksom sette, være helt sånn...
På samme måte som alle har gått av å trene og motionere, så har alle gått av å trene og motionere sin indre bevissthet på følelsene sine, ikke sant? Noen gjør det helt sånn naturlig, fordi de jobber ute I skaven, eller har en sånn type organisk jobb. Men akkurat sånn emosjonelt, så vel de fleste av oss liksom havner litt på skråplan I den moderne verden, kan man si
så. Ja, det en krevende og forvirrende og raskt endrende tid, og man blir forvirret I ny og ned, og hvordan man skal reagere på det. Definitivt. Men kanskje kan du jo finne ut av de problemstillingene på andre måter enn å gå I terapi også, sant?
Ja.
Men alle bør ha et sunt forhold til sitt eget indre og hensiktsmessige måter å håndtere strevene sine på.
Det det. Mm. Så hvis du går rundt og føler at du ikke håndterer strevet ditt så veldig godt, så kan det godt hende det hjelper deg å snakke med en venn, eller en nabo, eller med fastlegen din, eller morra di, eller sånn. Men hvis ikke noe av det hjelper, så det ikke sånn at du skal gå rundt og ha vondt inni hjertet ditt, eller ha destruktive relasjoner. For da finnes det en hjelp.
Ja.
Det så enkelt, liksom.
Absolutt. Da bare å komme til Maksjær og psykologene.
Ja. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Simen.
Veldig hyggelig å være her. Tusen takk.
Så den lille oppfordringen inn mot helgen da, folkens, det på en måte, hvis du jævlig god på level 1, og snakker om det, og snakker om det, og snakker om det, sånn som jeg så det level 2 som gjelder for deg. Gjør noe annerledes. Og hvis du skikkelig dårlig på å snakke om ting, og jævlig god til å bare gå ut og fikse orden og rydde og holde på, så skal du sette deg ned og ta opp en problemstilling med din nære og kjære. Sånn at så prøv å teste ut det du minst god på. Da kan du få en liten aha-opplevelse der. Det betyr for Knut og meg at vi begge to skal gjøre ting annerledes den helgen og ikke snakke en dritt om følelsene våre, så det blir spennende. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.